Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Den 2. juli 1937 overvåket den øverste offiseren for radiooperatørene ombord I det amerikanske kystvaktskipet Itasca, Leo Bellarts, kommunikasjon mellom skipet og et fly av typen Lockheed Electra. Flyet var på et oppdrag om å fly rundt hele verden langs ekvator og nærmet seg nå Howland Island midt I Stillehavet. Itasca hadde som oppgave å skulle lede flyet til Howland gjennom radiosignaler og radiokommunikasjon, men det ble snart klart at elektraflyet hadde problemer med å kommunisere med skipet. Mannskapet kunne høre at radiomeldingen fra flyet ble svakere og svakere, og til slutt ble det åpenbart for samtlige ombord på Itasca at det mest alvorlige og tragiske som kunne skje, hadde skjedd. Flypionerene Amelia Earhart og navigatøren Fred Noonan var sporløst forsvunnet I det enorme Stillehavet. Hei og velkommen tilbake til en ny episode av Uløste mysterier. I denne episoden så skal dere få høre om Amelia Earhart, en av de største amerikanske flypionerene gjennom tidene som forsvant sporløst under et forsøk på flyjorda rundt I 1937. Den 17. desember I 1903 I Kitty Hawk I North Carolina tok Orville Wright av for første gang I historien med flyet The Wright Flyer. Dette var ikke nok ikke første gang brødrene Orville og Wilbur Wright hadde vært I luften, da de hadde gjort flere luftseilaser med glidefly noen år I forveien. Men dette var første gangen et motordrevet fly gled kontrollert gjennom luften. Dette inspirerte også europeiske flypionerer som forsøkte å finne sine egne patenter på flyving, men det var først I 1908 da Wilbur Wright besøkte Le Mans I Frankrike og demonstrerte hvordan deres teknikker var overlegne de europeiske, at flyving for alvor fikk luft under vingene. Året etter I 1909 gjennomførte Louis Blériot en nok en bragd ved å fly over den engelske kanal, og I 1911 var Italia det første landet som tok bruk fly til militære formål som rekognosering og bombing. Ved starten av Første verdenskrig var ikke flyene brukt til annet enn å rekognosere og ta bilder av fiendens posisjoner på god avstand, men det tok ikke lang tid før pilotene ombord I disse flyene begynte å skyte mot hverandre. Dette førte til en videre utvikling av flyenes egenskaper både når det gjaldt manøvrering, forsvar og også angrep. Mellom 1914 og 1918 kjempet flere tusen piloter I luften over frontene I krigen, og selv om tapstallene var opp mot 70%, overlevde flere flyveres. For ordens skyld, et flyveres var en pilot som hadde skutt ned minst 5 fiendtlige fly. Etter krigen returnerte soldater og flyvere fra krigen, men for mange ble det vanskelig å finne jobb, da den eneste erfaringen de hadde var fra nettopp verdenskrigen. Noen piloter begynte å fly postfly I USA og I Europa, men det var også de litt mer vågale pilotene som fant på et helt annet yrke, nemlig luftakrobatikk. I 1919 besökte Amelia och en väninna ett flygshow hvor ett flygvress från krigen utförde luftakrobatik. Detta var inte första gången Amelia hade upplevt ett flygshow. Första gången var redan 1908, men det hon så då imponerade henne rätt och slett inte. 11 år senare var det däremot annorlunda. Amelia och väninnan stod för sig själv lite på utkanten av där hvor alla andra stod. Noe piloten observerade. Han bestämde sig för att försöka skrämma dem lite och pekte flyet rätt mot dem. Väninnan till Amelia blev skrämt och löp av gårde, men Amelia själv stod bom stille. För henne var det röda flyet som kom susande mot henne något som fascinerade henne 100 gånger mer än att det skrämte henne. Hon fortalte senare att hon kände att det lilla röda flyet sa något till henne då det suste rätt över huvudet på henne. På denne tiden arbetade Amelia Earhart som sjukepleier på Spadina militärsjukhus I Toronto. Här behandlade hon bland annat piloter från första världskrig och fick höra fantastiska historier om flyving. Innan hon I 1920 flyttade tillbaka till föräldrarnas hem I Kalifornien var hon nyfiken på detta förhållandevis nya fenomen. Sent I december I 1920 var Amelia och faren hennes på ett flystämne vid Long Beach I Kalifornien. Hon spurte faren sin om det var möjligt för att ta flytimmer eller minst för att vara passager I ett av flygene. Faren undersökte och bokade en plats som passager på en 10 minuters flight dagen efter. Frank Hawks var mannen som skulle fly med Amelia. Han hade varit pilot under krigen, men var aldrig I kamp. Istället var han flyinstruktör I Texas och efter krigen startade han med luftakrobatik. Senare skulle han bli känd som en av de raskaste piloterna I världen och satte rekord efter rekord I att fly från A till B. På slutet av 30-talet sa man, inte sende med posten, sende med Hawks. Man kan tryggt säga att Hawks leverte varorna då han tog Amelia med upp I luften, något som skulle bli en erfaring som ville ändra livet hennes för alltid. De hade inte kommit mer än 70-80 meter upp I luften för Amelia hade bestämt sig. Hon skulle bli pilot själv. Amelia Mary Earhart blev född 24 juli 1897 I Atchison, Kansas. Och var det andra barnet Samuel Stanton och Amelia Amy Earhart fick. Det första barnet I paret var dödfött, men Amelia var ett friskt och välskapt barn. Man skulle tro att hon var uppkallad efter moren, men hon fick namnet sitt slik familjetradition tillsa. Nämligen efter hennes två bestemödre, Amelia Josephine Harris och Mary Wells Patton. Två år senare fick hon lillesöster Grace Muriel och sammen var de som knoll och tott. Systrarna var inte de som satt stille och uppförde sig pent och pyntligt. Istället gick de på uppdagelsefärder I området de bodde I. De klättrade I trär, jaktade på råttor med en lavkalibrig rifle och på vintern kastade sig utanför bratte backar med kälker med hode först, slik som gutten gjorde. Och det var inte sjeldent att de kom med både skrubbsår och andra skador. De samlade på insekter och smådyr som paddor och andra krypdyr de kunde finna. Men det var I 1904 att sprällarna deras skulle nå nya höjder, bokstavligt talat. Amelia hade nämligen snäckrat sammen en rampe efter att ha blivit inspirerad av en berg- och dalbane hon hade sett. Denne fästade hon till taket på redskapsboden, klättrade upp på taket med en stor träbox som hon fått tak I, satt sig upp I och satt utanför rampen. Med en upprevd kjole, blödande läppar ropte hon entusiastiskt till systern sin, åh, detta är akkurat som att fly. Detta skulle bli Amelia Earharts första, mer eller mindre dokumenterade flyförsök. Amelia var en guttjente och fick mycket känn och präg för tingen hon gjorde. Rikt nok var detta mest för att hon gärna endte upp med ödelägga klärna sina, då klärna till jenter på den tiden inte var ment att leka sig på samma mått som guttarna. Men för Amelia spelade ingen roll om hon var gutt eller jente. Hon ville bara ha det gøy och göra det hon syns var spännande. Istället för att leka som jenter skulle, begynte hon att grubbla på denna forskjellen mellan gutter och jenter, något som skulle forme henne I vuxenlivet. Föräldrarna till Amelia var däremot stöttande och moren lagde klär till systrarna slik att de kunde leka slik de gjorde utan att ödelägga dem. Faren köpte både fotboll och jaktgevär som jenten kunde bruka och därmed fick de lov att leka på den måten de själv önskat. Systrarna gick I hemskola och började inte på en offentlig skola förrän Amelia var 12 år gammal. Då hon äntligen skulle på high school samförde hon de olika skolorna för att finna den med bäst kemi- och fysiklaboratorium. Men skoletiden var tung för Amelia. I årboken till skolan stod under bilden hennes AE, jenta I brunt som går alene. Hun blev etter hvert väldigt upptatt av kvinnors rättigheter och hade en scrapbook med avisutklipp av successfulla kvinnor I mansdominerade yrken. Men till trots för detta begynte hun att arbeta som sjuksyster på Spadina militärsjukhus under krigen. Och det var som sagt här hun blev bitt av flygbasillen vid att prata med piloter som blev behandlet där. Bare en snau måned efter sin första flytur I 1920 leide hun sig en flyinstruktör som skulle lära henne att fly. Valget fant på Anita Snook. Mary Anita Snook Southern var en av USA:s första kvinnliga flygpionerer. Hun lærte seg å fly på en tid hvor kvinner ikke fikk lov til å gå på de fleste flyskoler og måtte kjempe seg til en plass på Curtis Wright Aviation School. For å få tatt flysertifikatet kjøpte hun seg sitt eget fly, brukte 2 år på å bygge det om for så å fly det alene fra et nærliggende jorde til flyskolen. Hun flyttet i 1920 til Los Angeles hvor hun møtte flyinstruktøren Burt Kinner og sammen startet de sin egen flyplass og flyskole. Det var denne flyplassen Amelia Earhart troppet opp på og spurte Nita rett ut om hun ville lære henne å fly. Nita gransket den unge kvinnen opp og ned og ønsket hele summen for flytimen betalt på forhånd. Men da hun fikk vite at Amelia måtte ta bussen helt til siste stopp for å så gå 6 kilometer for å komme seg til flyplassen, ble det åpenbart at dette var noe hun virkelig ønsket, og hun ville neppe stikke fra regningen fordi det ble for skummelt for flyvningen. I alle tilfeller forhåndsbetalte moren til Amelia $1000 for flytimene. De inngikk en avtale, men etter bare 5 timer i luften sammen sluttet Nita å ta betaling for flytimene, og fra sommeren i 1921 fortsatte de å fly i Amelias nyinnkjøpte 2-seters Kinner Airster, som hun kalte Kanarifuglen. Ved et tilfelle klarte Amelia å krasjlande flyet til Nita, hvor sistnevnte begynte å lure på om hun kanskje hadde begått en feil ved å ta denne eleven under vingene sine. De klatret ut av flyet, og Amelia tok umiddelbart frem en pudderdåse og begynte å pudre nesen. Nita lurte på hva i alle dager hun drev på med, og fikk som svar til at man aldri visste når avisfolkene plutselig kunne dukke opp, og selv om man nettopp hadde krasjet, måtte man ta seg godt ut. Og ganske riktig, snart dukket de opp, og begynte å knipse bilder av det krasjlandede flyet. Amelia ble opptatt av hvordan hun fremsto nå som hun var pilot. Hun klippte håret kort slik de andre kvinnelige pilotene hadde gjort, og etter å ha gjort sin første sololanding kjøpte hun seg en splitter ny pilotjakke i lær slik tradisjonen var. Hun forsto straks at en slik jakke ikke skulle se så ny ut som hennes gjorde, og etter litt letthjertet erting fra flyvekollegene sine begynte hun å sove i den slik at den skulle se mer brukt ut, i tillegg til å sørge for å smøre den inn med olje fra flyet. Til tross for at pilotkunnskapene i begynnelsen kanskje ikke var topp hos Amelia, fant de jevnaldrende kvinnene ut at de ble bedre og bedre venner og fortsatte å fly sammen det neste året. I 1922 satt Amelia sin første rekord i luften. Hun tok flyet sitt til en høyde på 14 000 fot, drøyt 4 300 meter, noe ingen annen kvinne hadde gjort før henne. Og den 16. mai 1923 ble hun den 16. kvinnen i USA med et pilotsertifikat. Etter hvert begynte hun å slite med å opprettholde flyvingen. Det kostet mye penger, og til tross for flere jobber og en solid arv fra den ene bestemoren sin, begynte pengene nå å ta slutt. Men hvis Amelia ikke kunne fly selv, skulle hun i alle fall fortsette å se på andre fly. I 1927 var hun på et flyshow hvor en kvinnelig pilot gjorde halsbrekkende stunts i luften, men da hun skulle lande, krasjet hun. En mann som sto i nærheten av Amelia sa selvsikkert, «Det er derfor kvinner ikke burde fly, de er rett og slett ikke dyktige nok.» Dette fikk Amelia til å tenne på de fleste pluggene hun hadde, og i stedet for å konfrontere mannen, satte hun kursen mot nærmeste hangar, satte seg i et fly og tok av. I luften gjorde hun utrolige stunts, vakker flyvning, utførte en helt nydelig landing, før hun ble omringet av journalister og spurte henne hvorfor hun hadde gjort dette. Amelia svarte enkelt at det var for å bevise at kvinner var like flinke som menn til å fly. Dette skulle vise seg å være en genistrek. Navnet hennes var med ett på alle slepper, og da Kinner Aircraft trengte en salgsrepresentant som kunne fly, så var det kun ett navn som sto på listen, Amelia Earhart. I tillegg til jobben hos Kinner skrev hun artikler for den lokale avisen hvor hun promoterte flyving både for menn og kvinner, og etter hvert begynte hun også planleggingen av en organisasjon for kvinnelige piloter. I 1927 krysset Charles Lindbergh Atlanterhavet i flyet Spirit of St. Louis, og ble dermed den første personen i verden som han underlagt distansen fra New York til Paris non-stop helt alene. Dette var en enorm bragd, og Lindbergh ble mottatt som en helt både i Paris og i New York. George Palmer Putnam ble hyret inn for å skrive autobiografien Vi om Lindberghs liv, og flyturen over Atlanterhavet i tillegg til Lucky Lindys syn på luftfartens fremtid. Boken ble en suksess, og året etter ønsket en rik amerikanerinne ved navn Amy Phipps Guest å være den første kvinnen som fløy, eller rettere sagt ble flydd over Atlanterhavet. Dessverre for Guest fikk hun ikke familiens tillatelse til dette på denne tiden farlige prosjektet. I tillegg var hun selv svært bekymret for det hun anså å være en særdeles hasardiøs flytur, og i stedet valgte hun å sponse en annen kvinne med, ifølge henne selv, det rette imaget. Putnam ble tatt med på laget av koordinatorer for prosjektet sammen med piloten Wilmer Stoltz og mekanikeren Lewis Gordon som sammen skulle stå for selve flyvingen. I april 1928 fikk Amelia en telefon som hun kanskje ikke hadde forventet. I andre enden var kaptein Hilton H. Raley som spurte Amelia rett ut, «Har du lyst til å fly over Atlanterhavet?» Emilia hadde riktig nok vært på noen intervjuer om plassen på flyet, og nå var reisen et faktum. Allerede 17. juni 1928 tok flyet Friendship av fra Trepassey Sea Harbor inn på Newfoundland og satte kursen utover Atlanteren mot Irland. Emilia var derimot ikke piloten, men skulle I utgangspunktet kun være passasjer. Riktignok var avtalen at Emilia skulle være kommandøren ombord I flyet, og at hennes avgjørelser var de endelige. Friendship ble fløyet av Stoltz rett og slett fordi Emilia ikke hadde opplæring I å fly med instrumenter, noe denne turen I aller høyeste grad krevde. Men hun ønsket ikke bare å være bagasje eller en sekk med poteter, som hun selv kalte seg senere, og førte derfor loggboken til flyet. Kort tid inn I flyturen sluttet radioen ombord og samarbeidet. Planen om å benytte radioen til å navigere med gikk dermed I vasken, og de visste med andre ord ikke nøyaktig hvor de var, men klarte å navigere via himmelretninger og stjerner og dermed holde en stø kurs mot det europeiske kontinentet. 20 timer og 40 minutter etter at de hadde tatt av, landet de trygt I nærheten av Burryport I Wales. Smått forvirrede innbyggere så flyet lande på vannet, og ut kom det ikke bare to amerikanske menn, men også en kvinne. Da amerikanerne spurte de syngende tilskuerne om det var slik det var vanlig å hilse I Irland, fikk de svar at det kunne ikke de fremmøtte si noe om, da dette var Wales. Nyheten om suksessen spredde seg fort, og innen Stoltz, Gordon og Emilia kom tilbake til USA, var de regnet som helter. De ble møtt med parader, og fikk møte president Calvin Coolidge I Det Hvite Hus. Emilia ble fort kjent som Lady Lindy, etter Lindberghs kallenavn Lucky Lindy, og ble blant annet kalt luftens dronning I mediene. George Putnam begynte samtidig å promotere Amelia Earhart ved først gi ut en bok hun hadde skrevet, og deretter organisere en rekke forelesningsturer, avtaler med klesmerker, bagasjeprodusenter, sigarettmerker, ukesmagasiner, og knytte henne til Beards ekspedisjon til Sydpolen. Flyet Friendship hadde nemlig blitt kjøpt eller leid fra Beards ekspedisjon, som begynte å bli veldig populær. Denne markedsføringskampanjen for Emilia Earhart ble en suksess for både Emilia og George, men det kostet også dyrt. George ble skilt fra konen sin I 1929, og mange mener at en av de store årsakene var at George insisterte på at Emilia skulle flytte inn til dem mens de arbeidet på boken hennes og den enorme markedsføringskampanjen han planla. Men mye tyder også på at det var noe mer. Ikke lenge etter at skilsmisseprosessen var ferdig, bekreftet Emilia og George at de hadde et forhold, og I 1931 ble de gift. Emilias syn på ekteskap var nokså liberalt. Hun var ikke av den type kone som holdt seg hjemme mens mannen arbeidet, men mente at de begge hadde et likt ansvar for å forsørge familien. I tillegg beholdt hun sitt eget etternavn fremfor å ta ektemannens, slik skikken var. På bryllupsdagen fikk hun overlevert et brev til George, hvor hun skrev at hun ikke forventet at han skulle opprettholde et middelaldersk syn på trofasthet overfor henne, og at hun selv ikke følte seg bundet til han på samme måte. Hun skrev også at hun noen ganger trengte alenetid og forventet å ha muligheten til dette. George aksepterte åpenbart dette, da de tross alt ble gift samme dag. Men Emilia hadde ikke hvilt på sine laurbær etter turen over Atlanteren. Allerede I august 1928 satte hun nok en rekord ved å bli den første kvinnen som fløy alene over det nordamerikanske kontinentet tur-retur. I 1929 deltok hun I luftrace hvor pilotene rett og slett skulle fly fra A til D via B og C på kortest mulig tid. Her havnet hun på tredjeplass, en nokså stor bragd I seg selv. I 1931, bare et halvår før hun giftet seg med George, satte hun nok en verdensrekord, da hun fløy 18.415 fot, eller drøyt 5.613 meter I et Pitcairn PCA-2-fly. I tillegg til dette involverte hun seg I kvinnelige piloters rettigheter, og ble presidenten for organisasjonen The 99s, som skulle ivareta kvinnelige piloter og bidra til å sørge for at de fikk den opplæringen de trengte. Hun var prinsippfast for at kvinner skulle få lov til å delta på lik linje som menn I flykonkurranser, og da Bendix Trophy Race forbød kvinner å delta, nektet Emilia plent å fly skuespillerinnen Mary Pickford til Cleveland for å åpne konkurransen. Den 20. mai 1932 tok den nå 34 år gamle Emilia av fra Harbor Grace på Newfoundland alene og satte nok en gang kursen over Atlanterhavet. Med seg hadde hun et eksemplar av avisen Telegraph Journal for å bekrefte datoen for avreisen, noe journalisten Stuart Truman sørget for. Ingen skulle få sjanse til å si at Emilia Earhart hadde på noen måte jukset. Målet hennes var å kopiere Lindberghs bragd 5 år tidligere og skulle følge planen lande I Paris. Ingen andre hadde gjentatt Lindberghs flytur, men flere hadde forsøkt, og 14 piloter hadde omkommet I forsøkene. Flyturen viste seg å være svært krevende. Hun møtte sterke vinder fra nord og uvær, og vingene ble iste gjentatte ganger, noe som førte til at hun til tider måtte kjempe for å holde flyet i luften. I tillegg opplevde hun flere mekaniske problemer, men til tross for utfordringene kunne hun bare 14 timer og 56 minutter etter takeoff lande på det europeiske kontinentet. Til sammenligning brukte Lindbergh over 33 timer på sin overfart. Mennene Cecil King og T. Sawyer vandret rundt på engene i Derry i Nord-Irland og gjetet sauene sine da de så et knallrødt fly lande i nærheten av dem. De løp bort til flyet og så en enslig kvinne stige ut. Hun så litt forvirret ut der hun tittet rundt seg, og mennene spurte om hun hadde flydd langt. Hun svarte, «Fra Amerika, hvor jeg egentlig?» Mennene ble overrasket og lo hjertelig mens de forklarte henne at hun hadde landet i Derry, forholdsvis langt unna Paris, som var det egentlige målet. Men flyturens enorme suksess var et faktum. Amelia ble invitert til Det hvite hus nok en gang, denne gangen av president Herbert Hoover, hvor hun mottok medaljer og utmerkelser fra både USA, de franske myndighetene og National Geographic Society. Ikke nok med at hun var den første kvinnen som hadde krysset Atlanterhavet en gang, men hun hadde gjort det nok en gang, og denne gangen alene, og satt ny rekord i tiden hun brukte. I januar 1935 ble Amelia den første piloten som noensinne hadde flydd alene fra Hawaii til Oakland i California. En oppgave få hadde prøvd før henne. Mest kjent var konkurransen Dole Air Race i 1927, som ble arrangert av James Drummond Dole, mannen som startet fruktselskapet Dole. Av 15 påmeldte fly som startet, ble to disket, to trakk seg, tre fly krasjet før konkurransen i det hele tatt hadde startet, og av de åtte flyene som faktisk fikk deltatt, krasjet to ved takeoff, to måtte returnere for å få utført reparasjoner, og to fly forsvant sporløst. Kun to fly nådde frem til Hawaii, noe som forteller oss hvor farlig oppgaven var. Alt i alt gikk seks fly ned eller ble totalskadet, og ti mennesker døde. Det var riktignok to fly som nådde fram, men ingen av pilotene i disse flyene fløy helt alene slik Amelia gjorde i 1935. For henne gikk flyturen knirkefritt, uten noe mekanisk svikt eller problemer i og utenfor flyet slik hun opplevde over Atlanteren noen år tidligere. Samme år fløy hun først fra Los Angeles til Mexico City, for så å sette enda en rekord ved å fly fra Mexico City til New York uten stopp. I våre dager så høres dette lite imponerende ut, men den gang var dette store nyheter, og da hun landet i New York, New Jersey, hadde hun møtt opp så mange mennesker for å ta henne imot at hun slet med å komme seg av rullebanen og til hangaren. Mellom 1930 og 1935 satte Amelia sju rekorder for kvinnelige piloter innen fart og distanse, og det var i 1936 hun begynte å innse begrensningene for det knallrøde Lockheed Vega-flyet sitt. Hun hadde nemlig begynt å planlegge den ultimate flyturen, nemlig å fly verden rundt så nært ekvator som overhodet mulig. Andre hadde riktignok flydd verden rundt alt på dette tidspunktet, og den første runden skjedde allerede i 1931 da Wiley Hardman Post fløy 24.903 km på den nordlige breddegraden. Han og navigatøren brukte 8 dager, 15 timer og 51 minutter på reisen som tok dem fra New York via Wales, Berlin, Moskva, over Sibir og Alaska, deretter Canada og tilbake til startstedet. Amelias forsøk skulle bli vesentlig lenger med en distanse på hele 47.000 km, med en reise som ville ta henne fra Oakland til Hawaii, deretter utover det enorme Stillehavet, før hun skulle krysse Sør-Asia, hele Afrika, over Atlanterhavet og deretter hjemmen til Oakland. Ved hjelp av private investorer fikk hun designet sitt eget fly, det vil si flyet valget falt på var en tungt modifisert Lockheed Electra. På dette flyet hadde de fjernet mer eller mindre alt av inventar utenom cockpiten, og de hadde tatt ut de fleste vinduene langs skroget, slik at det hele var en strømlinjeformet aluminiumskrog med kun et vindu på hver side bak i flyet, slik at navigatøren kunne klare å navigere. Motorene var to av de sterkeste Pratt & Whitney-motorene som kunne plasseres på flyet, og det var det behov for, da hver eneste krik og krok på flyet var stappet med ekstra drivstoff i tillegg til flere innebygde drivstofftanker. Inne satt navigatøren bak i flyet, og de kommuniserte via lapper som de sendte via et snorsystem festet taket siden plassene mellom dem var dekket av en stor drivstofftank. Amelia kalte flyet sitt et flyvende laboratorium, mens veldig mange andre kalte det for en flyvende bensinstasjon, noe som kanskje var nærmere sannheten, da det ikke var noen apparater til forskning eller annet laboratoriearbeid inn i flyet. Med seg skulle hun ha med kaptein Harry Manning, som ikke bare var en dyktig navigatør, men også en svært dyktig radiooperatør, i tillegg til å være pilot selv, som også kunne morsekode. Men for å være sikre på at de valgte riktig mann til jobben, tok Amelia og George Putnam Manning med på en flytur for å teste kunnskapen hans. Amelia fløy etter landemerker, mens Manning skulle navigere ved hjelp av kart. kompass og instrumenter, noe som gjorde at de havnet på feil sted i feil stat. Putnam ble bekymret, og selv om de tross alt fløy langs grensen til staten de havnet i, ville han at de også skulle gjennomføre en nattflight slik at de kunne teste kunnskapene hans under vanskeligere forhold. Selv om de i utgangspunktet kunne akseptere en feilnavigering på omtrent 30 miles, og Manning bommet med kun 20 miles, var Putnam så lite imponert at han heller ville ha en ekstra navigatør til denne hasardiøse oppgaven de sto overfor. Valget falt på Fred Noonan, som inntil nylig hadde arbeidet for Pan American, hvor han hadde blant annet laget flyrutene over Stillehavet, og hadde i tillegg hatt ansvaret for å lære opp navigatørene til selskapet. Planen ble derfor at Amelia, Manning og Noonan sammen skulle fly fra Oakland til Hawaii og videre til Howland Island, hvor Noonan skulle sørge for navigeringen, da dette var en særdeles farlig del av oppdraget. På Howland skulle Noonan forlate flyet, mens Manning skulle navigere videre til Australia, og deretter skulle Amelia fly videre alene resten av turen. Alle var enige at dette var den tryggeste måten å utføre prosjektet på, og alt var vel den 17. mars i 1937 da Amelia og mannskapene tok av fra Oakland og satte kursen mot Hawaii. Flyet hadde litt problemer med den ene motoren, og stuntpiloten Paul Mantz ble med som teknisk rådgiver, og skulle bidra med å få utføre service på Elektraen på Hawaii. Tre dager etter at de ankom Hawaii skulle Amelia, Noonan og Manning ta av, men under takeoff kollapset understellet, da det høyre hjulet enten punkterte eller rett og slett knakk sammen. Flyet ble så skadet at de måtte avbryte forsøket og utsette det til flyet var reparert. I mellomtiden hadde Manning mistet tålmodigheten på grunn av utsettelser og reparasjoner, og i tillegg måtte han returnere til jobben sin i Pan Am. Resultatet var at det kun nå var Amelia og Fred Noonan igjen, og ingen av dem hadde kunnskaper som radiooperatør slik Manning hadde. Den 20. mai 1937 tok Amelia og Noonan av fra Oakland og la ut på den enorme reisen. Forskjellen nå var at de ikke lenger kunne utføre den farligste delen av reisen først siden vindretningene og været hadde endret seg over Stillehavet. Det betød at en av de siste strekningene skulle fly var den farligste, nemlig fra Lae i Ny-Guinea til Howland Island. De fløy sydover fra Miami til Sør-Amerika, deretter krysset de Atlanterhavet fra Natal i Brasil til Senegal på det afrikanske kontinentet. Fra Senegal fortsatte de østover mot India før de fortsatte mot Sørøst-Asia via Thailand og Malaysia, videre til Australia og la på Papua Ny-Guinea. Mens de ventet på flybasen i La, sendte Amelia et telegram hvor hun uttrykte bekymring for selskapet sitt. Det ble antydet til at drikking var et problem, og man antar at det var Noonan det var snakk om. Ifølge vitner var Amelia nær ved å la Noonan være inn på flyplassen mens hun alene fløy videre, men visstnok fant hun ut at hun måtte ha med seg en navigatør på den vanskeligste og farligste delen av reisen. Den 2. juli 1937 klokken 10 på kvelden tok de av med Elektraen som var fylt i randen med drivstoff. Etappen de nå skulle ut på var på over 4000 km, og målet var Howland Island. En øy på bare 2,6 kvadratkilometer midt i Stillehavet. For å beskrive hvor enormt Stillehavet er, så kan man plassere fem måner ved siden av hverandre, og midt ute i dette sinnssykt store havet skulle de altså klare å navigere seg frem til en øy som bare er marginalt større enn Bastøya i Oslofjorden, som er på 2,3 kvadratkilometer. Det var med andre ord ingen rom for feilnavigering fra Noonans side, som skulle navigere etter stjernene. Kystvaktskipet Itasca var stasjonert ved Howland Island og skulle sørge for å ha radiokontakt med Elektra-flyet. De skulle kommunisere med flyet og sende ut et signal Amelia kunne følge for å finne øya uten å måtte basere seg på kun å navigere via stjernehimmelen. Planen var at Amelia skulle bruke en 500 kHz-sender for radionavigasjon i tillegg til en eksperimentell høyfrekvenssender, slik at Itasca kunne finne ut hvor kommunikasjonen fra flyet kom fra. I tillegg skulle de også slippe ut mørk røyk slik at mannskapet om bord på Itasca fysisk kunne se hvor de var, og således hjelpe til med å navigere de til øya. På toppen av Elektraflyet, rett over cockpit, hadde de montert en sløyfeantenne som skulle brukes for å finne navigasjonssignaler på reisen. Piloten kunne vri på denne antennen for å finne retningen signalene kom fra, men de hadde slitt med å bruke den på tidligere etapper. Først hadde en sikring røket, men et problem oppsto da de nærmet seg Itasca og Howland Island var at de forsøkte å lytte til et signal som ble sendt på 7500 kHz. Sløyfeantennen på denne tiden fungerte dårlig på signaler over 2000 kHz, og dermed kunne de riktignok motta signalet, men de klarte ikke å finne ut hvor det kom fra. Da Amelia og Noonan nærmet seg Itasca, mottok mannskapet ombord på skipet flere tydelige radiomeldinger fra elektraflyet. De første meldingene som kom rundt 3:15 og like før kl. 5 på morgenen handlet om at det var overskyet, og da de ble brutt opp tydde det på at flyet var et godt stykke unna Howland. 5:45 på morgenen mente Amelia og Noonan at de var omtrent 320 kilometer fra målet, og ba derfor om at Itasca skulle bruke retningssøkeren sin slik at flyet kunne peile seg inn på den. Amelia begynte så å plystre mikrofonen slik at hun opprettholdt et konstant signal, så Itasca kunne peile seg inn på signalet, men det var da mannskapet forsto at noe var galt. Radiosystemet deres klarte ikke å peile seg inn på frekvensen til elektraflyet. Radiooperatør Leo Bellerts forsto raskt hva som var i ferd med å skje. De klarte ikke å oppnå radiokommunikasjon med flyet, og retningssøkeren til skipet klarte ikke å peile seg inn på det, rett og slett fordi utstyret til skip og fly ikke var kompatibelt. Men de hadde fremdeles ett håp. Amelia og Noonan måtte bare bytte frekvensen på radioutstyret sitt. De sendte nemlig på 3105 kHz, som var frekvensen de benyttet på natten, men Itasca kunne ikke peile seg inn på signalet og heller ikke svare. Dersom de i stedet byttet til 500 kHz, ville de både kunne motta og sende radiomeldinger til hverandre. Men inntil videre kunne Bellerts bare lytte til meldingene som kom fra flyet. 7:12 sendte Amelia følgende melding. «Vi må være rett ved dere nå, men vi kan ikke se dere. Går tom for drivstoff, kun en halv time igjen. Har ikke fått tak i dere på radio, vi flyr i 1000 fots høyde.» Itasca fortsatte å sende ut signaler som var så sterke at de ble plukket opp i San Francisco. Flyets signaler var også sterke nok til at Itasca kunne høre kommunikasjonen klart og tydelig, men det var åpenbart at flyet ikke lyttet på de korrekte frekvensene. 13 minutter senere rapporterte Amelia at de fløy i sirkler, men at de ikke kunne høre Itasca. Hun ba deretter om at skipet skulle sende et signal på 7500 kHz, noe de også gjorde med en gang. Dette signalet mottok Amelia, men igjen klarte de ikke å peile seg inn på hvor signalet kom fra. Signalet fra Amelia var derimot så sterkt at mannskapet på skipet løp ut på dekk for å prøve å se dem, men luftrommet over og rundt dem var tomt. Problemet til Amelia og Noonan var at ingen av de egentlig forsto hvordan radioutstyret deres fungerte. De kunne bruke det nøyaktig slik de hadde lært seg å bruke det, men de hadde ingen forståelse om hvordan radiosignaler faktisk virket. I tillegg var utstyret ombord i Elektraen tilsynelatende godt nok til oppgaven, men sløyfeantennen skulle vise seg å være det svake leddet som gjorde det hele nærmest umulig. Dermed var det ingen som kunne hjelpe dem, eller gjøre noe annet enn å håpe på at de tilfeldigvis fant den lille øya i det enorme stillehavet. Til tross for at Itasca satte i gang å spy ut store mengder røyk slik at flyet kanskje kunne observere dem, hjalp det ikke. De siste meldingene Itasca hørte fra Amelia og Noonan var kl. 08:43, hvor hun sa: «Vi er på 157337-linjen. Vi vil gjenta denne beskjeden. Vi vil gjenta denne beskjeden på 6210 kHz. Vent.» Like etter sendte de på 3105 kHz at de fløy på linje nord og sør, men disse radiomeldingene ble bare svakere og svakere, noe som tydet på at flyet var på vei vekk fra Itasca. Bellerts hørte at stemmen til Amelia nå var veldig annerledes. Fra å være rolig og kontrollert kunne han høre fortvilelsen i stemmen hennes og beskrev det som en stemme som var i ferd med å bryte sammen i tårer og hysteri når som helst. Det ble fort klart at Amelia Earhart og Fred Noonan hadde kommet ut av kurs og bommet på målet sitt, Howland Island. Itasca begynte med å søke etter flyet nord og vest for Howland uten resultat. Den amerikanske marinen begynte også å lete etter flyet, og snart var inntil da den største leteaksjonen noensinne i gang. Det ble søkt over flere øyer sør for Howland, deriblant Gardner Island, som nå heter Nikumaroro, en øy som ikke hadde vært befolket på minst 40 år. Her meldte et søkefly om at de så tegn til at noen hadde bodd på øya nylig, men de så ikke noe tegn til mennesker eller fly da de fløy over. Vest på øya så de også dampskipet SS Norwich City, som hadde forulykket der i 1929 under en storm, men ingen tegn til liv eller Amelias fly. Den 19. juli 1937 og 4 millioner dollar senere ble letingen avblåst, og Amelia Earhart og Fred Noonan ble offisielt ansett som forsvunnet i Stillehavet. Men George Putnam ga ikke opp. Han fortsatte å søke etter Amelia og elektraflyet og organiserte søk på flere øyer i Stillehavet, men uten resultater. Og den 5. januar 1939 ble Amelia Earhart offisielt erklært død. Det er mange teorier om hva som kan ha skjedd med Amelia Earhart og Fred Noonan, og jeg skal gå gjennom noen av de som virker mest sannsynlige og nevne et par som kanskje virker nok så usannsynlige. Jeg kan begynne med det som mest usannsynlig først, nemlig at de fløy gjennom en dimensjonell portal. De var kanskje nøyaktig der de skulle være, men siden de var I en annen dimensjon klarte de ikke å se øya eller I taska. Dette skulle visstnok også forklare hvorfor de kunne sende radiomeldinger, men ikke motta dem. En annen teori som litt innom denne at de ble bortført av romvesener. Jeg skal ikke bruke så lang tid på disse teoriene, da anser de som temmelig usannsynlige. Ingen av radiomeldingene fra Emilia på den siste etappen tyder på at de opplevde noe unormalt annet enn at de ikke klarte å finne I taska eller Howland, og ingen meldinger om mystiske lys eller merkelige himmelfenomener eller unormale flyforhold ble rapportert. En annen teori som kan virke noe mer sannsynlig at de klarte å fly til Marshalløyene, eller en annen øy I japansk farvann, som for eksempel Saipan. Saipan kan nok utelukkes, da øya alt for langt under Howland til at de kunne klart å fly dit, men teorien om Marshalløyene står sterkt hos mange. Det ikke nok langt dit også, men I teorien kunne det vært mulig for dem å nå frem. I 1990 intervjuet det amerikanske TV-programmet Unsolved Mysteries en kvinne fra Saipan som påstod at hun hadde vært vittne til at Emilia og Fred ble henrettet av japanske soldater. Men det finnes ingen som kan bekrefte eller avkrefte dette. I en History Channel-dokumentar fra 2017 dukte også opp et bilde fra Marshalløyene som visstnok skulle vise Emilia og Fred på øya. Men internettetforskere fant raskt ut at bildet var publisert I en japansk bok I 1935, 2 år før forsvinningen. Men I 1937 var forholdet mellom USA og Japan forholdsvis godt. Det ville vært da svært lite gunstig for Japan å henrette en så kjent populær person som Emilia Earhart. Sannsynligvis hadde de heller satset på å redde dem for så å få et enda bedre forhold med amerikanerne. Det de som derimot teoriserer om at Emilia var en amerikansk spion som skulle spionere på japanerne. Men det ikke funnet et fnugg av bevis for dette. Det gir heller ikke mening å fly jorden rundt for så bevisst ende opp over japansk territorie for å spionere, og etter kapitulasjonen av Japan etter 2. verdenskrig ble også arkivene deres gjennomgått, og det ble ikke funnet noe antydning til at de hadde hatt noe med Emilia Earharts forsvinning å gjøre. Utover dette har også flere fra det amerikanske militæret kommet med påstander om at de har funnet spor etter Emilia Earhart på Saipan, deriblant at flyet ble funnet men destruert amerikanerne selv for å skjule at hun hadde vært en spion. Allerede I 1966 kom den første påstanden I en bok om at Emilia og Noonan hadde blitt fanget og henrettet av japanerne. Også påståtte gravplasser for de to har blitt undersøkt uten at de har funnet et eneste bein eller annet bevis for at de endte sine dager I japansk fangenskap. Det noen andre teorier som virker mer sannsynlige. En at Emilia og Noonan I et desperat forsøk prøvde å nå Hawaii etter at de oppdaget at de ikke klarte å finne Howland. Det ville dessverre vært fullstendig umulig for dem å nå frem, da Hawaii ligger over 3000 kilometer unna Howland Island. En annen mulighet at de snudde og forsøkte å fly tilbake der de kom fra, for enten å lande på en av de mange øyene mellom Howland og Papua Ny-Guinea, og en av disse øyene Buka Island. Riktignok ville de flydd over Buka på vei mot Howland, og de har funnet et flyvrak utenfor øya. Deler de har funnet kan passe til et Lockheed-fly fra 1930-tallet, men selv om Emilias Electra var forholdsvis unikt med alle modifikasjonene, var Electraen et fly som ble brukt av flere, deriblant det amerikanske luftforsvaret. Gruppen bak Project Blue Angel mener derimot at de har funnet biter av glass som kun kan passe til Emilias Lockheed Electra 10E, og ingen annen Electra-modell. Dette var en nyhet de delte I 2019, men det ikke fulgt opp med noen flere faktiske bevis, og det antas at flyet de fant var et tomotors fly som gikk ned en eller annen gang under 2. verdenskrig. Det har også vært andre påstander om at Emilia Noonan fløy tilbake og havnet et sted på Papua Ny-Guinea, men flere av disse enten ikke blitt bevist med bilder eller annen dokumentasjon, blant annet fra en australsk rapport fra 1945 hvor de kom over et flyvrak inne I jungelen. Det eneste kjennetegnet de klarte å se var skiltet på motoren som var en Pratt & Whitney som var merket på motoren på Electraen. Men flere andre fly som fløy og gikk ned I Sørøst-Asia under 2. verdenskrig brukte også samme type motor. Det med andre ord en betydelig større sjanse på at dette var en motor fra et av disse flyene enn fra Emilias Electra. Og det lite bevis som støtter at hun faktisk snudde og fløy tilbake. Teorien som har mest støtte, og hvor fysiske gjenstander faktisk funnet, at de klarte å fly langt nok sør til Gardner Island, nå Nikumaroro. Denne øya ligger kun 650 kilometer sørøst for Howland, og har gode muligheter for et fly som Electra å lande på. Gardner Island ble riktig nok undersøkt både fra luften en uke etter forsvinningen, og årene som fulgte ble det bygget på øya. I april 1940 fant man deler av en hodeskalle, men den ansvarlige for øya, den britiske kolonioffiseren Gerard Gallagher, fikk ikke beskjed om dette før i september. Gallagher valgte dermed å undersøke øya nærmere, og da han fant flere knokler, en flaske med benediktinerlikør, en sko og esken til navigasjonsutstyr under et tre syd på øya, mente han at dette kunne kanskje være Amelia Earhart. Men det viste seg at esken til navigasjonsutstyret hadde blitt etterlatt av USS Bushnell som året før hadde gjort undersøkelser på øya. Benediktineren var visstnok en likørtype flere piloter foretrakk, men hvorvidt Amelia eller Noonan foretrakk denne og hadde den med seg, det usikkert. Levningene mente Gallagher måtte tilhøre Amelia Earhart, eller i hvert fall at det var en veldig stor sjanse at de gjorde det, så han sendte dem til Fiji, hvor Dr. D.W. Hoodless undersøkte dem. Han tok mål av dem og gransket levningene og kom frem til at beina hadde tilhørt en mann, tilsynelatende lav og kraftig av europeisk eller blandet europeisk herkomst. Han kunne ikke fastslå alderen sikkert, men antok at personen hadde vært minst 45 år gammel, antageligvis eldre. Han foreslo videre at beinene skulle undersøkes nærmere hos avdelingen for antropologi i Sydney, men dessverre ble levningene feilplassert en plass på Fiji og er i dag borte. I nyere tid har flere sett på dokumentene Hoodless etterlot seg og kommet frem til at man aldeles ikke kan konkludere med at levningene hadde tilhørt en mann. De kunne veldig gjerne ha tilhørt en kvinne, men uten tilgang til de faktiske beinrestene blir det umulig å fastslå sikkert. I tillegg var Amelia høy for en kvinne i sin tid, ca. 1,72, og de mener dermed at knoklene hennes fort kunne ha blitt forvekslet med en manns, særlig dersom de ikke kunne undersøkes nøyaktig nok. Det kan være lett å gi Hoodless skylden for de noe dårlige undersøkelsene og det faktum at knoklene ble borte, men tatt tiden dette arbeidet ble utført i betraktning, gjorde Hoodless det han kunne og kjente til. Hva så årsaken til at knoklene ble borte? Kan rett og slett være at noen satte esken på feil hylle, og at det således ble glemt bort i tiden. I 1988 begynte organisasjonen The Group for Historic Aircraft Recovery, eller TIGAR, å undersøke Nikamaroro. De sendte 11 forskere til øya, hvor de oppdaget flere gjenstander som improvisert verktøy, et aluminiumspanel, en tilskåret pleksiglassbit, en liten glasskroke og en hæl og deler av en såle fra en kvinnesko. Først mente de at panelet ikke kunne ha passet til Elektra-flyet, men det var før de oppdaget et hittil ukjent bilde av Amelias fly rett før de reiste fra Miami. Landingen i Miami hadde vært forholdsvis hard, slik at det ene vinduet på høyre side hadde knust. Dermed hadde de fått formet et aluminiumspanel som de festet over der vinduet hadde vært. Var det dette panelet forskerne fra Tiger hadde funnet? Hælen og sålen fra kvinneskoen de fant kunne også gi noen hint. Stemplet i gummien sto det Cat's Paw Rubber Company USA og hadde vært produsert på 1930-tallet. De sendførte også flere bilder av Amelia i tiden rett før hun la ut på den fatale etappen og kunne fastslå at Amelia hadde brukt tilsvarende sko denne sålen ble brukt på. Men de fant også ut at størrelsen var amerikansk skostørrelse 9 eller 40 i Europa. Flere mente at denne størrelsen var for stor for Amelia, men Tiger ga ikke opp. De gjorde grundige undersøkelser fra bilder og sammenlignet skoene hennes med andre gjenstander i bildet, og kunne derfor komme frem til at skostørrelsen hennes var enten 8,5 eller 9. De improviserte verktøyene kan ha stammet fra da det ble opprettet en kokosnøttplantasje på øya. Arbeiderne var kjent for å ha laget improviserte verktøy, og teorien er at de brukte deler som hadde skylt i land fra det havarerte flyet til Amelia. Forskerne fant også tegn til at noen hadde gjort opp bål, forsøkt å koke opp vann og tilberedt både havskilpadder og fugler. Men kunne den skipbruddene som sto bak dette ha vært en av mannskapet fra skipet Norwich City som gikk på grunn i 1929? Det er ikke dokumentert at noen fra mannskapet ble skipbruddene og ikke funnet eller omkom på øya. Det er heller ikke registrert noen skipbruddene eller tilfeller av forulykkede øyboere i området. Glasskroken de fant klarte å spore seg frem til at det hadde vært Dr. C.H. Berry's Freckle Ointment, en krem som ble brukt av kvinner for å få fregnene til å bli mindre synlige. Stoffet inneholdt omtrent 11% kvikksølv, så dette var et remedium som ikke lenger ble produsert i nyere tid. Amelia Earhart hadde en del fregner, noen også skammet seg over. Kunne denne krukken ha tilhørt Amelia? Typen glasskrukke som ble funnet, ble produsert og solgt av produsenten så sent som i 1936, og dermed passer det godt inn i tidslinjen for forsvinningsmysteriet. De De fant også deler av et speil som hadde vært I en puddeldåse, noe Emilia var kjent for å ha med seg. Deler av en lommekniv og rester av muslinger som de mente var åpnet på samme måte som de pleide å gjøre I New England-området, det vil si østkysten av USA, ble også funnet. Hadde Tigar funnet Amelia Earhart's siste hvilested og endelig skjebne? I 2019 foretok Robert Ballard en ekspedisjon for å søke etter elektraflyet I havet utenfor Nikumaroro. Ballard kanskje mest kjent for å være mannen som fant Titanic på havets bunn I 1985, krigsskipet Bismarck I 1989, hangarskipet USS Yorktown I 1998 og vraket av John F. Kennedys torpedobåt PT-109 I 2002. For å toppe dette oppdaget han også såkalte hydrotermiske skorsteiner på havbunnen I 1979. Teorien til Ballard gikk ut på at Amelia hadde klart å lande flyet ved lavvann, men at da tidevannet kom ble det skylt på havet. Der fløt en liten stund på grunn av de mange nå tomme drivstofftankene før det sank til havets bunn. Etter to uker med kartlegging av havet på Nikumaroro, med fokus på den plassen hvor man antok at hun lettest kunne ha landet, måtte de til slutt innse at Amelias Lockheed Electra ikke var å finne. Men teorien om at Gardner Island eller Nikumaroro var øya de klarte å lande på, styrkes av flere andre indisier. Gradene de rapporterte at de fløy langs 157337 ville tatt dem I retning øya, og I tillegg til funnet dukket opp flere radiomeldinger som ble triangulert til å være fra et område hvor Nikumaroro mer eller mindre ligger dønn I midten av. I 1937 var det allerede flere radioamatører som lyttet til radioapparatene sine mens de skannet rundt på forskjellige frekvenser, og en av dem var Mabel Larimore fra Texas. Hun kunne fortelle at hun fikk inn en radiomelding hvor avsenderen sa «Flyet hadde gått ned på en liten ubebodd øy. Flyet var delvis I vannet og delvis på land. Videre fortalte avsenderen at navigatøren var hardt skadet og trengte medisinsk hjelp. Ikke lenge etter at denne meldingen ble registrert, hørte en øybeboer på øya Nauru I Stillehavet en kommentar om at et skip var synlig I horisonten, og flere andre meldinger som var for svake til å høres. Dagen etter hørte Nina Paxton I Kentucky en melding som sa KHAQQ melder «Gått ned I havet, på eller I nærheten av en liten øy. Fly gikk tom for drivstoff, vann rundt oss, veldig mørkt. Må snart komme oss ut, kan ikke være her lenger». KHAQQ var for øvrig også kallenavnet til Amelias Lockheed Electra. Det var det kallenavnet hun brukte da hun sendte radiomeldinger. Den 4. juli hørte 16 år gamle Dana Randolph I Wyoming en melding som sa «Dette Amelia Earhart. Skipet på et rev sør for ekvator». Avsenderen begynte deretter opp I lokasjoner, men signalet forsvant. Flere meldinger ble hørt samme dag, og Howard Koons I San Francisco kunne fortelle at han hørte en kvinnestemme si «Fortsatt I livet, fortere, fortell ektemannen min at alt bra». 15 år gamle Betty Klenk fra St. Petersburg I Florida hørte også den samme stemmen den 5. juli. Meldingen var et bønn om hjelp, at navigatøren var skadet og at han oppførte seg irrasjonelt. Stemmen var desperat og tryglet nærmest om hjelp, mens Betty hørte at en mannstemme ropte I bakgrunnen og sa at vannet steg og at de måtte komme seg ut. Det ble åpenbart for Betty at dette var noen I trøbbel. Hun noterte ned alt som ble sagt I en bok hvor hun pleide å skrive ned sangtekster og andre meldinger hun fikk inn på radioen sin, og en av de viktigste notatene I denne boken var bokstavene NY. De som fikk tak I notatboken I nyere tid spurte Betty om hva NY betydde. Hun fortalte at det var slik hun pleide å skrive New York City. Denne detaljen fikk Tigar-teamet til å gruble. Kan det ha vært Norwich City som ble sagt, men som ble forvekslet med New York City? Norwich City, New York City. I tillegg har man meldingen fra 4. juli som Dana Randolph mottok som sa at skipet var på et rev sør for ekvator. Hvis det var Amelia som sendte meldingen, hvorfor ville hun da si at et skip var på et rev sør for ekvator, ikke flyet? Kan disse radioamatørene ha hørt Amelias Earhart's siste meldinger? Tidspunktet for disse meldingene passet også forbausende godt med når tidevannet kom på Nikumaroro, noe som kan forklare opphold på opptil 12 timer mellom meldingene. Den ledende teorien til Tigar I dag at Amelia Noonan krasjlandet på Nikumaroro en gang den 2. juli 1937. Det jeg skal skildre nå mine egne tanker om hva som kan ha skjedd, mye basert på Tigars teorier. Ved landing brakk det høyre landingshjulet slik det gjorde på Hawaii tidligere samme år. Flyet ble liggende halvveis nede I vannet og halvveis på land, slik at det kunne holde den ene motoren I gang for å generere nok strøm til radioen. I alle fall I små omganger, med en lille mengde drivstoff de antageligvis hadde igjen. Noonan ble hardt skadet I krasjlandingen, og etter hvert som dagene gikk, ble Noonan mer og mer irrasjonell I handlingene sine. I tillegg til at skaden muligens ga feber og sterke smerter, begynte både vann og mat å gå tomt. Hvorvidt Noonan noensinne kom seg ut av flyet I livet, eller om han døde der, umulig å si. Men det kun funnet beinrester av en person på øya, noe man antar fra Amelia. Hver gang tidvannet kom inn, slo det flyet mer og mer løs, og etter hvert løsnet det helt fra sandbunnen og ble dratt ut I havs. Her ville det kanskje ha flytet I lengre tid på grunn av de tomme drivstofftankene, men etter hvert ville elementene ha seiret og tatt med seg flyet, og kanskje også kroppen til Noonan ned til havets dyp. Amelia kom seg land på Nikumaroro, og hun forsøkte det lengste å overleve på den ugjestmilde øya, men etter hvert som vannet tok slutt og regnværet uteble, døde hun I en kombinasjon av dehydrering, sult og utmattelse. Nikumaroro hjemmet til flere tusen kokosnøttkrabber, og disse klarer å fortære en kropp på usedvanlig kort tid. Etter bare en uke ville det nesten ikke vært noe igjen, og det som var igjen ville blitt slept av gårde av krabbene til hulene de lager under bakken. Og med det ville nesten alle spor etter Amelia Earhart, Fred Noonan og Lockheed Electra-flyet være sporløst forsvunnet. Men til tross for mange tilsynelatende gode indiser og funn av fysiske gjenstander, det lite som kan fastslå at Nikumaroro var øya Amelia og Noonan landet og døde på. Det ingen garanti for at radiomeldingene som folk rundt om I USA og andre steder I verden faktisk kom fra Amelia Earhart, eller at de kom fra noen I det hele tatt. Det kan ha vært helt tilfeldig at flere personer fant på historiene hver for seg, eller det kan ha vært datidens spøkefugler som kom med meldingene. Eller de kan ha vært fullstendig urelatert til mysteriet. Men det detaljer I meldingene som gjør at det hele blir enda mer mystisk. Det ville vært umulig for blant annet Dana og Betty å vite om skipet Norwich City på Nikumaroro. Det også en siste teori man ikke må glemme å ta med seg når man forteller om forsvinningen. Bruker man Occam's Razor, hvor den letteste forklaringen stort sett den beste forklaringen, havner man på at flyet rett og slett gikk tom for drivstoff mens de lette til Howland Island og gikk ned I havet I området rundt øya. Havet rundt Howland nærmere 4500 meter dypt, og området som må søkes på kolossalt. Robert Ballard sa enkelt og greit «glem det» til å forsøke å finne flyet I det enorme søkeområdet dersom man legger denne teorien til grunne. Det likevel den letteste forklaringen på forsvinningen, og kanskje til og med også den mest sannsynlige. Da Amelia og Noonan oppdaget at de ikke var der de skulle være, og at de ikke klarte å oppnå kontakt med Itasca, hadde de lite annet alternativ enn å fortsette å lete. De visste at de aldri ville nå frem til Hawaii eller noen annen kjent bebodd øy I Stillehavet, særlig siden utgangspunktet de nå hadde var at de ikke visste nøyaktig hvor de var. Å navigere med et fullstendig ukjent utgangspunkt ville vært utrolig vanskelig til og med for en dyktig navigatør som Noonan, og særlig I et så ekstremt stressende og presset situasjon. Dermed fortsatte de å lete langs linjen de oppga til Itasca I håp om at noen til slutt ville finne dem, eller de ville finne noen helt til drivstoffet gikk tomt. Det å skulle lande på vann med et fly også noe som utrolig vanskelig. Man kan sammenligne det med å skyte en kule mot glass, bortsett fra I dette tilfellet havet kula og flyet glasset. Flyet ville etter alt sannsynlighet bli revet I filler I det det traff vannet, og både Amelia og Noonan ville blitt drept nærmest momentant. Flyet ville sunket, og det ville aldri blitt funnet. At dette leteskipene I ettertid hadde funnet vrakdeler også svært usannsynlig med tanke på hvor enormt dette området og med tanke på hvor begrenset letemulighetene var den gang I forhold til de I dag. Amelia Earhart var et stort forbilde og en enorm inspirasjon for mange kvinner I sin tid, og ble beundret av tusenvis. Hun inspirerte mange kvinner, unge som gamle, I å interessere seg for flyving. Hun nok mest kjent for forsvinningen, men det viktig å ikke glemme de fantastiske bragdene hun gjennomførte mens hun var I livet. Det kan være lett å glemme at flypionerer på 20- og 30-tallet var de som med livet som innsats formet det som vi I dag kjenner som moderne luftfart, og uten deres offer ville kanskje verden sett veldig annerledes ut. Hva som egentlig skjedde med Amelia Earhart og Fred Noonan I 1937 får vi kanskje aldri et endelig svar på, men enn så lenge vil det uløste mysteriet om deres skjebne fortsette å fascinere millioner av mennesker rundt om I verden. Takk for at du har lyttet. Vi høres.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.